Азаттык наугасынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22-июль, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өзүктүрүүлөрүн баштайт. Саламаттыкты сактоо министри балдарын медициналык эмдөөгө бербей жаткан ата-энелер келечек үчүн кооптуу жагдай жаратып атат деп билдирди. Ата-энелер бул шариятка жат нерсе десе, дарыгерлердин буга өз жообу бар.
Бул вакциналар азыр вакциналар, бул аябай зыяндуу да.
Сапаты начар болсо эмне үчүн менингит менен кирип болду алышат? Мына ажыга бара турган 3600 адам барат экен быйыл.
Бишкекте журналисттер өз коопсуздугуна кам көрүү атайын акция өткөргөнү жатат. Ушул эки тема соңку кабарлар, аймактагы жаңылыктар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Ал эми уктуруубуздун соңунда Грекияда жашаган таластык Юра Байке жөнүндө радио баянга орун беребиз.
Талас аймагында Бейшик айылында 40 жыл ошакта жашап, анан ошол баары кетип аткандан кийин биз жалгыз калбайлы деп бизди ошол сапар тартып бербизби.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кенешев алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга өтөөр алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы? Анда сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Сириядагы акыркы чабуулдардан ондогон адамдар наут болду. Сириядагы оппозициялык укук коргоо борбордун тараткан маалыматына караганда, кечээ Адра шаарынын тегерегиндеги кандуу кармашта 49 адамдын өмүрү кыйылды. Буга кошумча козголоңчулар ээлеп турган түндүктөгү Ариха шаарында катышуудан дагы 20га жакын адам ажал тапканы кабарланууда. Ал ортодо бүгүн Сириянын вице-премьери Кадыр Жамил Орусияга келип, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугары күтүлүүдө. Орусия Сириядагы Башар Асадын режимине жан тарткан жана аны курал менен камсызылган өлкөлөрдүн бири, бирок акыркы учурда АКШ менен бирге бул өлкөдөгү жарандык согушту токтотуу үчүн эл аралык конференция өткөрүү камын көрүп жатат. Кечээ Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайында Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаты Надира Нарматованын кызматтык унаасы кырсыкка учурап, эки адам каза болду. Мындай маалыматты Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда, жекшемби күнү 13:50 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун 270 чакырымында Ош тараптан келаткан депутаттын Toyota Camry үлгүсүндөгү жеңил унаасы менен Бишкек тараптан бараткан Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа кагышкан. Кырсыктан Toyota Camry'нин айдоочусу Мээримбек Нурдинов жана анын жанындагы Медербек Шакиев аттуу жарандар каза тапты. Мындан тышкары бул унаадагы 3 адам катуу жабыркап, Токтогул райондук ооруканасына жаткырылды. Кырсык болгон учурда депутат унаада жок болгон. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу Магомед Абдырасулов болсо учурда Токтогул шаарындагы экспертизалык текшерүүдөн өтүп жаткандыгын министрликтен кабарлашты. Бүгүн Бишкекте кыргыз-казак чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусу башталат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жолугушууда Таластагы Көк Сай айылындагы талаштуу аймак боюнча маселе каралат. Буга чейин аталган айылдын тургундары эки апта бою Жамбылга кетчү суга каналды бууп турушкан. Алар былтыр күзүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери кабыл алган айылдагы 2600 гектар жер алмашуу боюнча макулдашууга каршы чыгып, мурда Таласка караган жайыт жерлерди кайрадан кайтарып алуу талабын коюшкан. Буга нааразы болгон Бишкектеги казак элчилиги билдирүү таратып, каналдын буулуп турушун тартип бузуу деп атаган болчу. Искандаров билдиргендей, бул жолугушууда эки тарап Көк Сай аймагындагы жайыттар боюнча келишимди кайрадан карап чыгууну көздөдү. Пакистан Ооганстанга талиптер менен сүйлөшүүлөрдү уюштурууга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Навас Шарифтин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз жекшембиде Кабулдагы сапар учурунда билдирди.
Биз үчүн Ооганстандагы тынчтык жана туруктуулук абдан маанилүү. Себеби Ооганстанда тынчтык жана коопсуздук болбосо, Пакистанда да тынчтыкты орнотуп, коопсуздукту камсыз кылуу кыйын, деди Азиз. Бул Пакистанда Навас Шариф өкмөт башчылыгына келген соң Ооганстан менен ымаланы жакшыртуу максатын көздөгөн алгачкы жолугушуу болду. Буга чейин бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиле олку солку болуп келген. Расмий кабул Пакистанды талиптерге жардам берет деп айыптап келет. Бүгүнтөн тарта кыргызстандык укук коргоочулар Орусиянын бир нече шаарына барып, мигранттардын кыргыз мигранттардын абалы менен таанышат. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында укук коргоочулар Орусиядагы Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбургтагы мигранттар менен жолугуп, аларга укуктук жардамдарды көрсөтмөкчү.
саны көп болсо диаспоралар жана кандай кыйынчылыктар бар өз көзүбүз менен көрүп жана ошол группа аныктайт да кандай максат менен барышкан жана максаттар ишке мындай бир жакшы болдубу кандай ийгиликтер бар жана кандай проблемалар бар депчи.
Укук коргоочу кошумчалагандай, бул атайын долбоор негизинде ишке ашырылууда, долбоор алкагында атайын иликтөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында мигранттардын абалын оңдоо боюнча өкмөткө сунуштар берилмекчи. Укук коргоочулар Орусиядан соң Казакстанга барууну да пландап жатышат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйүп аткенде 22-27 градус, Таласта 21-26, Ош, Жалалабадта 23-28, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, тоолордо 4-9 градус. Бишкекте маалымалы менен жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 24-26 градус. Кыргызстанда айрым жарандар балдарын түрдүү жугуштуу оорулардан эмдөөдөн баш тартып жаткандыктан келечекте өлкөдө эпидемиологиялык абал бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу Жалал-Абадта дарыгерлер менен жолугушууда саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева билдирди. Анын айтымында түрдүү диний жана башка көз караштардан улам балдарын эмдетпей жаткан ата-энелер бар. Бул жагдай организми жугуштуу катуу ооруларга туруштук бере албаган балдардын муунун жаратууда. Сөз кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
Жалал-Абадта ата-энелер балдарын медициналык эмдетүүдөн баш тартып атышканын билдирген саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева бул багытта түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын айтты. Министр эмделбеген балдардын мууну өз кезегинде ар кандай оор жугуштуу ооруларга чалдыгып калышы ыктымалдыгын белгилейт. Бул жалпы эле өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга таасир тийгизиши мүмкүн. Деген менен диний көз караштагы адамдар арасында балдарды эмдетүү шариятка жатпайт, ден соолукка зыяндуу жана оорун алдын алуу күнөө. Кудай берген, кудай өзү гана сактайт дегендей түшүнүктү кармангандар жок эмес. Жалал-Абадтык Махмут Исаков эмдөө күнөө дебесе да, бул кимдир бирөөлөр тарабынан атайын ойлонулуп чыгарылган нерсе деп ойлойт.
Мунунтан тарбия алганбыз да, мектеп көргөнбүз, детсадыбызды көргөнбүз, ошо тарбия менен жашап келдик да. Биздин жаңы кирип келгенден кийин көп нерселер бизге туура келбейт экен да. Эми бул туулгандан баштап, доктурдан баштап эле кээ бирөөлөр тарбиялага баштайт экен да. Эмдеп ал үкөл түкөлдөрдү берип, бул үкөл түкөл немелер, булар бүтүн мындай памяттарды өлтүрөт экен да. Адамдын эсин көп жерлерин неме кылат экен, зыян көп экен.
Дилмүрөк Адип Ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов да эмдөөгө каршы чыккандардын катарында. Ал дарылануу оорун алдын алууну ислам колдой турганын айткан менен өзү балдарын эмдетүүдөн баш тартыптыр. Чотонов Кыргызстанга кирген вакциналардын сапатынан шек саноодо.
Эмдеттирбей атам, аракет кылып, бирок булар түрлүү-түрлүү жол менен эмдеткенге мажбурлай берет экен. Садикке албайбыз, мектепке албайбыз, кол коюп бер, анан аягында биз кол коюп берип, жок, биз каршыбыз деп. Дарылоону бизде фарз өтөт, алдын алуу, ошого кам көрүү бизде фарз болот. Бирок вакцина туура болушу да, бул вакциналар азыркы вакциналар, бул аябай зыяндуу да. Көптөгөн жанаар пайда болуп атат, кийинки мындай акылы калып калып ордунда жылбай. Россиянын чыгарган диштери бар, полимели дагы башка бир нерсе деген вакциналардын жаңы түрлөрүндө уу металлдар бар экен, тяжелый металлдар. Ошолордун туздары кетпейт экен да.
Буга чейин айрым интернет булактарында эмдөөгө каршы үгүттөгөн маалыматтар тараган. Айрым аймактарда атайын дисктер да таратылганы айтылган. Анткен менен дарыгерлер эмделбеген балдардын иммунитети алсыз болуп, ар кандай ооруларга туруштук бере албай калаарын эскертишет. Иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калиловдун айтымында учурда эмдөөгө каршы болгондор өлкөнүн бардык аймактарында катталууда. Ал Кыргызстанга кирген вакциналар сапатсыз деген пикирлерге макул эмес.
Ар бир атене, ар бир атене. Эмдөөдөн жасат башка акысы бар. Закон позволяет этот. Бирок ошо баланын өлүмүнө алып келиши мүмкүн, эмделбей калса, ооруп, катуу ооруп калышы мүмкүн деп биз маалымат беребиз. Сапаты начар болсо эмне үчүн менингит менен кирип болду алышат? Мына Ажыга бара турган 3600 адам барат экен быйыл. А биздин Кыргызстанга келген вакциндердин баардыгы Европадан келет, Россиядан дагы. Алардын бүткүл дүйнөнүн саламат сактоодон уруксат болгон гана жерлерге вакциндерди биз алып келебиз. Өнүккөн өлкөдө, Америкада деле, Англияда деле эмдөө иштерин жүргүзөт. Анын составында эч кандай темир жок ал жерде. Мисалы жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча бул илимий жактан тастыкталган да. Мына 2011 жылы Карасуу районунда, Карасуу шаарында бир көчө 98 жылы тургун окуучу кыз Өзбекке, тиги Анжанга барып, Анжандан кызамык жүрүп атканда. Эмделген эмес, келип кызамык болуп, ошол жерден Карасууда кызамык коюп кетип, республика боюнча 122 бала оорубады. Ага молдокелер өзүнчө чукап келип эмделеп өткөрдү.
Кыргызстандын эмдөө боюнча улуттук өзүнүн жадыбалы бар. Ага ылайык жаңы төрөлгөн ымыр кайдан тартып, чоң кишилерге чейин белгилүү бир жашка келгенде эмдөөдөн өтүп турушу керек. Учурда Кыргызстанда сарыктын Б түрүнө кургак учук, шал, көк жөтөл, кептөр, сенек, кызамык жана кызылча ооруларына эмдөө жүргүзүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда кабарчыбыз даярдаган макала учурда биздин интернеттеги Азаттык чекит кийжи деген сайтыбызда дагы баш макала катары турат. Эгерде айтайын деген ой пикириңиз болсо, биздин сайтка кирип, ошол жерге шеринеге катышып пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз бул суктурубузду уланта берсек, ушул жумада Бишкекте бир катар журналисттер жана медиа уюмдар өз коопсуздугуна кам көрүп, флешмоб акциясын өткөргөнү жатат. Алар акцияны өткөн аптада Ата Журт фракциясынын депутаттарынын сотунда орун алган журналистке кол салуу окуясына нааразылык билдирүү ретинде уюштурганы жатат. Мындан улам Азаттык өлкөдөгү журналисттердин коопсуздугу канчалык деңгээлде корголгон, маалымат каражаттарынын кызматкерлерине орой мамиленин себеби эмнеде деген суроолордун айланасында журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен маек курду. Маекти уюштурган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Марат мырза, мына ушул жумада Кыргызстандагы бир катар журналисттер ушул журналисттердин коопсуздугуна көңүл бурдуруу максатында флешмоб өткөргөнү жатышат. Эми буга өткөн жумадагы жанагы эркиндик күнү фондунун журналисти Рысбек Токтоналиевке Ата Жур партиясынын депутаттарынын сотундагы кол салуу себеп болду окшойт. Мындай суроо бергим келип жатат: бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу мындай бир коркунуч туулуп жатабы? Канчалык деңгээлде ошо коопсуздугу корголгон?
Менимче журналисттердин коопсуздугу маселеси баягы куш бөлөнүп атат да, ал эч эми ишенгенде мурда журналисттерге кол салуу фактылары боюнча өтө мындай чоң кылмыш иштердин бети ачыла элек дагы эле. Негизинен чоң чоң кылмыш иштери журналисттерге каршы ачыла элек да. Анан бул флешмобду уюштуруп атканы бир чети кишини кубандырат одан да. Эми ишенгенде мурдараак журналисттерге кол салуулар болгондо негизинен ушундай акцияларды уюштуруу жагын медиа уюмдар көтөрүп чыкчу эле демилгесинче. Бул жолу журналисттер өзүлөрү башка бирөөнү күтүп отурбай өздөрү мындай чыгышып ушул болуп аткан окуялар менен макул эмес деген тилектештигин билдирүү акция катары болуп атат. Менимче бул жакшы эле. Ал эми азыркы учурдагы журналисттердин ишмердүүлүгүнө коркунуч барбы? Азыр деле чын айтканда оңолуп кетти деп айта албайм. Журналисттерге баягы эле коркутуулар, үркүтүүлөр дегендей болуп атат. Телефон чалып дагы, катта жазышып дагы алар катталып атат. Бирок көп учурларда журналисттер мындай фактыларды мындай кеңири билдирүүгө алып чыгышпа эле. Булардын да бир себебинин бири бул журналисттик ишмердүүлүгүн бирден бир мындай көрө деп коюп атышат.
Анан бирок ошол эле учурда коомчулукта ошо журналисттер өздөрү дагы ошол эле соттук жараяндарда болобу, митинг пикеттерде болобу, айрым учурда журналисттер өздөрү мындай провокацияга алдырып митингчилердин терс реакциясын өздөрү жаратып алып атат, өздөрү чакырып алып атат. Алар ушундай массалык жерлерде жүрүм турум эрежелерин жакшы билбейт деген сыяктуу дооматтар да айтылып калат да.
Макул эмес. Эми ишенгенде журналисттердин негизги баягы чагылып жүргөндөгү негизги вазифасы бул деген провокацияны уюштуруп эки тарапты бири бирине согуштуруу эмес да. Ошо болуп аткан окуя боюнча мүмкүн болсунча толук так маалыматты окурманларына же көрөрманына жеткирүү дегенде алар деген баягы сырттан алардын журналисттердин ишмердүүлүгү баягы болуп аткан окуяга таасир этпегенде бирок ошол таасирди туура чагылдырганга аракет кылыш керек. Менимче журналисттердин басымдуу бөлүгү эле так ушундай принципте эле иштейт. Бирок айрым учурларда мындай нерсе да болушу мүмкүн. Эми чынында азыркы саясий айдын биздики көп партиялардын ортосунун арасында бөлүнүп кетпедиби? Мурда оппозиция менен бийлик болсо, азыр болсо ошо оппозициянын ичинде канчасыдыр бар, ошол эле бийлик тараптагылардын канчасы бар. Мындай учурларда жанагы айрым саясий адамдардын гезиттерде иштеген журналисттер өздөрү ушул партиялык агымга берилгендиги менен ошонун баягы идеологиясын ашыруучу да катары көрүп башка саясий тараптагы айрым процесстер боюнча өзүнүн дагы пикирин билдиргенсип жүрсө сөздөн бир кыйын болор экен деп билдирип коюшу мүмкүн да. Мындай учурларда балким туура эмес кадамдар болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм бул деген эреже эмес.
Демек ошол журналисттердин айрым учурда жанагы мас чоң массалык иш чаралардагы жүрүм турум, коопсуздугун сактоо эрежелеринде мүчүлүштүктөр бар экен да.
Айрым учурларда биздин журналисттер өздөрүбүз ушундай чоң топтон болуп кетчү жерлерде, мындай эл көп чогулган жерлерде өздөрүн кантип алып жүрүү жагын билишпейт, алып жүрүү деген эгерде баягы кагылыш болуп кетсе мүмкүн болсо журналисттер каяктан туруп чагылдырыш керек. Мисалы баягы бир чоң митинг болгондо барып карасам, ар жактан бир чоң бир эл келатат, биягында болсо каршылаш талап турат, а экөөнүн ортосуна журналисттер чуркап жүрөт, фотоаппараттарын көтөрүп алып, тиги тартып алып. Ага биринчи коопсуздук ойлош керек да. Эми чегинде эч бир эң жакшы деген да материал адамдын өмүрүн тетип албайт.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Ободо таңкы азаттык берүүбүздүн экинчи жарымына өтөөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Сириядагы оппозициялык укук коргоо борборунун тараткан маалыматына караганда кечээ Адра шаарынын тегерегиндеги кандуу кармашта 49 адамдын өмүрү кыйылды. Кечээ Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайында Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаты Надира Нарматованын кызматтык унаасы кырсыкка учурап 2 адам наут болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, ал учурда унаада депутат өзү жок болчу. Бүгүн Бишкекте кыргыз казак чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйыны башталганы жатат. Жолугушууда Таластагы Көксай айылындагы талаштуу аймак боюнча маселе каралат. Пакистан Ооганстанга талиптер менен сүйлөшүүлөрдү уюштурууга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифтин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз жекшембиде Кабулдагы сапары учурунда билдирди. Бүгүндөн тарта кыргызстан укук коргоочулар Орусиянын бир нече шаарына барып, мигранттардын абалы менен таанышат. Алар Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбургтагы мигранттар менен жолугушуп, аларга укуктук жардам көрсөтүлмөкчү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын айрымдары мына ушулар болду. Эми уктуруубузду уланта берсек, өткөн аптанын бейшембисинде Тажикстандын ички иштер министрлигинин Хатлон облустук бөлүмүнүн башчысы Анвар Тагоймуродов Тажикстандагы өзбек диаспорасынын жоголуп кеткен лидеринин жасаты Өзбекстандан табылганы болушу мүмкүн экенин кабарлады. Анын жоголушун буга чейин эл аралык укук коргоочулар себепсиз делген себептер менен байланыштырышкан болчу. Төрөкулдоров бул тууралуу кененирээк баяндайт.
Тажикстан менен Өзбекстандын чектеш жериндеги дарыядан табылган өлүк Салим Шамсиддинов болушу мүмкүндүгү жөнүндө маалымат жарым ай мурда түшкөн, деди Тагоймуродов.
Биз Шамсиддиновдун үй бүлө мүчөлөрүн чакырып, бир өлүк табылган, аны азыр Шамсиддинов мырза болушу мүмкүн деп жатышканын айттык. Ал жасаат кандай кийимде болгонун, тиши, чачы жөнүндө деталдуу маалыматты бердик. Өзбекстан тарап бизге берген кабарга караганда, алар өлүктү быйыл апрелде табышкан.
Бирок эмне үчүн кабар өлүк табылар замат эле Тажикстанга берилбегенине Тагоймуродов таң калганын жашырган жок. Жасаттын белгилери ал Салим Шамсиддинов болушу мүмкүн экендиги тууралуу ойго салаары айтылууда. Аны аныкташ үчүн Шамсиддиновдун туугандары Өзбекстанга жүрүп атышат. Азырынча Хатлонго жиберилген сүрөттөн Шамсиддиновдун жакын туугандары аны тааный алышкан эмес. Бул менин агам экенине ишенбейм, жеңем да ушинтип атат, башка эле киши окшойт, деди Азаттыктын тажик редакциясында жоголгон кишинин бир тууган карындашы Хайринисо Ярова. 58 жаштагы Салим Шамсиддиновдун үй бүлөсү аны акыркы жолу 15 мартта таңкы 6:30 сыртка чуркаганы чыкканда көргөн бойдон табышкан эмес. Ал жоголуп кеткен. Азыр эми анын өлүгү табылганы тууралуу кабар Өзбекстандан түшкөнүнө Хатлон милициясынын башчысы Тагоймуродов тынчсызданууусун айтат.
Биз кантип бул жасат Өзбекстандан табылганына таң калып жатабыз. Азырынча бизге түшкөн маалыматка караганда, анын денесинен кыйноонун же ур тепкинин эч бир белгиси табылган эмес. Аны дарыядан табышканын айтышты,
деди Тагоймуродов. Тажикстандын Хатлон облусундагы өзбек диаспорасын буга чейин башкарган Салим Шамсиддиновдун жоголушунда Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий себептер болушу мүмкүн деп, ал уурдалган болушу мүмкүн экендигин айткан. Былтыр майда аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Хатлондогу бөлүмүнүн жанында сабап кетишкени кабарланган болчу. Жергиликтүү булактар ага чабуулду Шамсиддиновдун буга чейин маалымат каражаттарына Тажикстандагы улутчул саясатты сындап маек курганы менен байланыштырышкан. Төрөкулдоров, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Уда Азаттык радиосу эми кезек журтташтар берүүсүндө. Бул жолу кабарчыбыз Карамат Токтобаева Грекияда 21 жылдан бери жашаган Георгий Василиада тууралуу айтып берет.
Сыртынан караганда грек улутунун түспөлүн берген үчүн тааныбаган бирөөлөр деге эле кыргызча кайрылбашы мүмкүн. А бирок үнүн уккан адам Георгий Василиаданы кыргыз деп эле айтмак. 21 жылдан бери Грецияда жашайт. Кыргызча блог жасап, өзүн кыргыз деп санаган мекендешибиз тууралуу жакындан билмек болуп кепке тарттык.
Кыргызстанда төрөлүп тиндик кан ошакта тамыр Талас аймагында Бейшик айылында 40 жыл ошакта жашап, анан ошол баары кетип аткандан кийин биз жалгыз калбайлы деп бизди ошол сапар тарттык бербизби. 92 жылдын аягында келдик да буяк. Кириф айылында, Кириф районунда гректер жашачу да. 64 үй бүлө экен да. Кыргызстан боюнча бул Ноокат районунун Караван айылында, анан ошо Кириф районунда жашаган экен да. 42 жылдарда ошол ата энебиз согуш убагында ошол жака жөнөткөн экен, Борбордук Азияга. Кыргызстанга келип түшкөн экен. Ошол жерден чоңоюп, окуп, билим алып, 20 жыл иштеп, 40 жыл 40 жашымда буяка көчүп база бердик да. Бирок баары көчүп кеткен жок, ал деле ошо биз баягы Кириф айылында жашап атышат, баары эле келген жок да.
Блогунун биринчи бетиндеги согуп турганга окшогон жүрөктүн жандуу сүрөтү, анан сен деп согот жүрөгүм Кыргызстан деген жазуу дар эле көзгө урунат. Кызыл тууну желбирете коюп, андан соң ата журтум деп аталган Шамшыбек Өтөбаевдин ыры, оркестр менен коштолгон музыка, комуз күүлөрү, мурдагы кийинки обончулардын мекен тууралуу ырлары басымдуулук кылып, кыскасы Юробайкенин блогун ачканда эле кыргыз жыты же мекенге болгон кусалыктын илеби сезилет.
Биз карайын токтой турчу ата жол. Жазда машкан желпибесин амайго.
Бул эми блогум 3-чү блог жазып атканым. Биринчи блогум жөн эле болчу, баягы ыр анан сүрөттөрдү өзүм үчүн да. Анан экинчи блогум аябай көп маалыматтар бар эле. Алас тоо аянтында, анан түштүк, түндүк дегендер баары ошол жерде болчу. Азыр мына 3-чү блогум. Жаңы баштап эми эле анча деле көп маалымат жок. Бул блогумду деле ошол атайын патриоттугумду көрсөтөйүн деп жазган эмесмин. Өзүм деле коюп ошо угуп отурабыз үйдө. Мына байбичем деле жакшы кыргыз тилди жакшы билет. Аялым эмес, бул балдарым да үйрөнүп кетти. Мен улутум башка болуп өзүмдү далилдеген кагазда грек деп жазылганы болбосо калганы ошол кыргыз эле болуп калганбыз да. Чет жакта болгондо жүргөндө баркын ошондо түшүнөсүң да. Баягы тилди унуттум дегендерге мен ишенбейм, кантип эле ошол тилди унутуп койсуң. Эми ошол билген тилди унутулбайт да. Илгерки эски ырларды угандаймы, эсебиз Турсуналиевди унутулуп бараткан сөздөрдү ошол кайра эски ырлардан, күйлөрдөн, баягы термелерден кайра эстеп кетет экен да адам бала болгон. Мен ошон үчүн көбүрөөк ошол тилди унутпаш үчүн эски ырларды угам да. Кыргызмын деген ошо кыргызча сүйүп, кыргызча санап, кыргызча ырдап, кыргыз тилин билиш керек. Ошол эл үчүн бир нерсе кылган адам ошол кыргыз. Просто мен өзүм баягы көкүрөгүмөн чыккан сөздөрдөй болуп эметилди да мага. Анан ошого жазып койгом ошол. Кыргыз Кыргызстандын нанын жеп, ошол суун ичип, күнүнө жылынып, тузун тартып дегендей ушул деңгээлге жеткизген ошол кыргыздар да. Негизги ошол формировка, формированияда ошол жактан өткөн экен да меники. Ошол ушул деңгээлге жеткизген ошол кыргыз элге рахмат айтам. Тынчылык болсун кыргыз элде. Бөлүнбөсүн, ошол түштүк түндүк деп эле бириксе. Байкашыма караганда Кыргызстанда көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Биригип эле ошол унтулса жакшынакай эле жашап кетишет.
Кооңуз күйлөп ойногонду жана баянды да билет. Жакшы көргөн ырларды жаттап алам дейт. Талас тууралуу чыккан бул ырдын кийинки сөздөрүн таппай жүрөт.
Туулуп өскөн жерим кең Таласым, эл коргоп жүргөн жери Эр Манасым дейт. Тоолорун, токойлорун, шиберлерин бир көрсөм, оозуңду ачып таң аласың деген ыр бар. Ошону керек, ошол керек эле да мага. Мен эки сабын эле билип калдым, ал өзү 4 сап болчу. Анын ошол эзинде жок. Бир эки күү баягы кызыл өрүк деген ырды чертчелем бизге. Коомуз болсо бул кыргыздын ошол күйүн укканда кыргыздын жыты келгенсип кетет да. Баягы тоолорун элестеп, шаар аккан сууларын.
Күндөр жаман кырсык салып кетпеси.
Греция бул эми кандай десем, бул илгерки өлкө бүт дүйнөгө таанылган. Аба ырайы жакшы, жумшак, кышында деле жылуу. Эми баягы чыным айтсам балкулдап баягы эки коргошун бири бирине тийип анан аралашпай калат эмеспи? Ошондой болуп атабыз да бизге азыркы кез ошондой болуп. Эми тааный баштады да. Жаңы келгенде ошо биздин жумушубузду алып атарсыңар, кыйынчылык келтирдиңер деп. Эми мына түшүнүп калышты. Биз Кудайга шүгүр өз мээнетибиз менен таанып алдык. Квартираларыбыз бар, Кудайга шүгүр, балдарыбыздын баары ошол түз жол менен тарбияланган экен, Кудайга шүгүр. Анан баягы биз базар чыгып болуп кеттик. Бир кезде кийим кече сатып, эми болсо баягы мата сатып алдык. Айне кешип бардыларды. Тигип сатабыз. Пенсионный фондду толтурдум. Буюрса эми 1-2 жылда пенсияга чыгам. Ошондо ошол Кыргызстанды көздөй барам. Кулган жерди антымыз.
Журтташтар берүүбүздөн кабарчыбыз Карамат Токтобаева Грекияда 21 жылдан бери жашаган таластык Георгий Василиада тууралуу айтып берди.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөт.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосо деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Мен соңку окуяларды кыскача айта кетейин. Сириядагы оппозициялык укук коргоо борборунун тараткан маалыматына караганда, кечээ Адра шаарынын тегерегиндеги кандуу кармашта 49 адамдын өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкекте кыргыз казак чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйыны башталганы жатат. Анда Таластагы Көксай айылындагы талаштуу аймак боюнча маселе каралат. Бүгүндөн тарта кыргызстандык укук коргоочулар Орусиянын бир нече шаарына барып, мигранттардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбургдагы мигранттар менен жолугушуулар өткөрүлүп, аларга укуктук жардам берилмекчи. Пакистан Ооганстанга талиптер менен сүйлөшүүлөрдү уюштурууга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифтин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз жекшембиде Кабулдагы сапар учурунда билдирди. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар тууралуу маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 июлдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Эми бизди түз ободо кайрадан ушул эле жерден саат 8:00 окусаңыз болот.
Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык, студияда Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта акыйкатчы институт тууралуу Нью-Йорктогу Колумбия университетинин укук таануу боюнча магистри Бактыгүл Кубанычбекова менен маектешебиз.
Акыйкатчынын отчёту институттун иштешинин эң башкы көрсөткүчтөрүнүн бири. Ал жарандар үчүн ачык болушу абзел. Атүгүл акыйкатчынын расмий интернет сайтында да мен бул тууралуу маалымат таап алган жокмун.
Ошондой эле миң санат рубрикасын тыңдай аласыздар.
Мисалы араба, тажикче ароба. Булгары, тажикче булгори.
Ушул тапта акыйкатчынын кызматына сынак жарыяланып, талапкерлер катталууда. Ал ортодо 10 жылдан ашуун тарыхы бар көз карандысыз делген акыйкатчы институту өз миссиясын так аткара алган жок, жеке жана саясий максатта пайдаланылып беделин түшүргөн деген сындар да айтылууда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин укук таануу боюнча магистрин бүткөн Бактыгүл Кубанычбекова Кыргызстандагы акыйкатчы институтунун өзгөчөлүгү тууралуу маек курган эле аны чогуу уксак. Как работает у нас институт омбудсмена?
Бактыгүл, айтсаңыз, бизде акыйкатчы институту кандай иштейт, жана андан сырткары адам укуктарын коргоо боюнча улуттук механизмдер барбы?
Национальный механизм защиты прав человека, он выражается в институте уполномоченного защищать права и интересы граждан. Каковым является институт омбудсмена?
Кыргызстанда адам укуктарын коргоо боюнча улуттук механизм ыйгарым укуктуу институту аркылуу аткарылат. Ага акыйкатчы институту кирет. Акыйкатчы институтуна окшош ушундай чоң масштабтагы улуттук орган Кыргызстанда жок. Бизде кыйноолорго каршы борбор түзүлүп жатат, бирок учурда акыйкатчы институтунун статусу, мүмкүнчүлүктөрү эч кайсы органга берилген эмес. Айрым мамлекеттик органдардын ичинде адам укуктарын өз-өзүнчө коргогон органдар бар. Мисалы, алар аялдардын, балдардын, качкындардын, майыптардын укугун коргошот. Бирок адам укуктарын ар тараптуу коргоо институту жалгыз эле бул акыйкатчы институту. Эми институттун иштеши боюнча айтсак, акыйкатчынын ишинин көрсөткүчү парламенттин акыркы чечими. Парламент акыйкатчынын ишмердүүлүгү менен макул болгон жок, ал жумуштан алынып, анын ордуна сынак жарыяланды. Бул чечимге эмне себеп болду? Тилекке каршы акыйкатчынын отчёту эч жерде жок. Эмне себептен парламент кызматтан алды? Бул да боюнча ачык маалымат жок.
Почему было выражено это недовольство?
Да, я тоже хочу спросить, насколько можно доверять парламенту? Бирок ушул жерде парламенттин чечими канчалык ачык жана калыс болду?
Абсолютно верно. Это один из моментов, который необходимо поставить на стол для обсуждения, потому что никто не видел о том, как этот отчет, какой отчет был предоставлен омбудсменам. Хотя это необходимость работы института, что должно быть все транспарентно, открыто и доступно для граждан.
Акыйкатчынын отчёту институттун иштешинин эң башкы көрсөткүчтөрүнүн бири. Ал жарандар үчүн ачык болушу абзел. Атүгүл акыйкатчынын расмий интернет сайтында да мен бул тууралуу маалымат таап алган жокмун. Негизи эле ал сайтта жылдык баяндамалар жок. Акыркы отчёт Турсунбай Бакир уулу акыйкатчы болуп турганда 2010-жылы жасалган экен. Парламент да өз кезегинде акыйкатчынын кызматтан алуу боюнча чечимин толук түшүндүрүп бере алган жок. Акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө баа берүү боюнча аталган институтка деле мамлекеттик кызматкерлерди баалоо системасы колдонулушу керек. Акыйкатчы жана институтунун кызматкерлери мамлекеттик кызматкерлерге теңелген. Акыйкатчынын айлыгы буга ылайык Жогорку Кеңештин төрагасынын айлыгынан кем калбашы керек. Эң негизги принцип менен бааланышы зарыл. Бул кызматтардын сапаты. Депутаттар да эле акыйкатчы элге кызмат көрсөтөт. Экинчи принцип да ушуну менен чогуу кетиши керек. Бул натыйжалуулук. Мисалы, акыйкатчы канча бир кайрылуу алсын дейли, бирок кайрылуулардын көптүгү акыйкатчы жакшы же жаман иштеп жатат деген суроого жооп бере албайт. Ошондуктан ал кайрылуудагы көйгөйлөр кантип чечилди деген суроого да жооп болушу зарыл. Үчүнчү принцип институттун аналитикалык иши. Бул жылдык баяндамалар акыйкатчынын демилгеси менен Жогорку Кеңеш же аткаруучу бийлик тарабынан кабыл алынган нормативдик укуктук документтер. Төртүнчү критерий калкты укуктук жактан агартуу иштери. Мен институттун бул жааттагы ишин көрө алган жокмун. Окуучу, студенттер арасында агартуу иштери, семинарлар жүрдүбү, кандайдыр бир программалар кабыл алындыбы? Бешинчи критерий бул институттун бедели. Биз каалайбызбы, жокпу, институттун иши аны башкарган адамдан көз каранды. Мындан сырткары акыйкатчы массалык маалымат каражаттары менен кандайча иштегенин да талдаса болот. Массалык маалымат каражаттардын берген баасы да критерий боло алат.
И также можно здесь рассмотреть, насколько омбудсмен взаимодействует со средствами массовой информации. И судя уже, это может быть критерием, насколько хорошо или плохо отзываются средства массовой информации о работе омбудсмена, можно судить также об уровне деятельности института.
Угу. Мы говорим о репутации, и некоторые эксперты... Кыргызстанда акыйкатчыга жана институттун кызматкерлерине мамлекеттик кызматкер деген статус берилген. Бул канчалык туура, себеби акыйкатчы өз ишинде мамлекеттик органдардан көз карансыз болушу керек. Айрым талдоочулар акыйкатчыда бийлик укуктары болбошу керек, ал өз беделине таянып гана иш алып барышы зарыл дешет. Сиз макулсузбу?
Без каких-то властных полномочий, без никаких привилегий, но у него огромная репутация, и он говорит о правах человека.
Вообще, институт омбудсмена, он же зародился в скандинавских странах, да, мы прежде всего говорим о Финляндии.
Бул институт Скандинавия өлкөлөрүндө жаралган. Анын негизги функциясы мамлекеттик органдардын үстүнө көз карандысыз түрдө көзөмөл жүргүзүү. Акыйкатчы бул жаран менен мамлекеттин ортосундагы байланышты камсыз кылуучу механизм. Ар бир жарандын үнүн жеткирүүчү адам, бирок ошону менен бирге эле акыйкатчы бул мамлекеттик кызматкер, бирок ага эле ишениши керек. Ошону менен катар ал өз карандысыз болушу керек жана ага карата кол тийбестик принциби камсыздалышы зарыл. Көз карандысыздык жана кол тийбестик негизги принциптер. Ага ыйгарым укуктар парламент тарабынан берилиши мүмкүн. Бул классикалык модель. Француз моделин алсак, ага аткаруучу бийлик ыйгарым укук берет. Кыргызстанда классикалык модель иштейт. Парламент акыйкатчыны шайлайт. Андан соң акыйкатчы мамлекеттик органдардын үстүндөгү парламенттик көзөмөлдү жүргүзүүчү фигура. Акыйкатчыга өтө маанилүү укуктар бул президент, премьер-министр менен түз жолугушуу укугу бекеринен берилген эмес. Акыйкатчынын институтунун укуктарын биз ойлоп тапкан эмеспиз. Коомдун өнүгүшү менен ал өзү ушул деңгээлге жеткен. Биз анын айрым укуктарын кыскартып же өзгөртө албайбыз. Биз аны менен институттун алдындагы көйгөйлөрдү чече албайбыз. Бирок баары бир институттун ишинин сапаты аны башкарган адамдын жеке сапаттарына көбүрөөк көз каранды.
Тогда как можно просто развить этот институт омбудсмена и использовать эти функции полномочия, которые ему даны по праву. Но это все зависит от индивидов, кто возглавляет этот институт.
Да, Бактыгүл, еще сейчас много разговоров. Акыйкатчы Кыргызстанда саясатка өтө эле аралашып кетти. Ошол эле кызматтан алынган Турсунбек Аккон ар бир фракция жетекчиси менен сүйлөшүүгө муктаж болду. Ал жерде депутаттар менен соодалашуу болдубу же болбодубу биз так айта албайбыз. Бирок мына ушундай кырдаалда дагы жаңы талапкерлер кантип өтөт? Ушул система калыспы? Человек нравится или не нравится, и омбудсмен вынужден с ними сотрудничать. Как вот это противоречие снять? Например, сейчас идет конкурс, и многие достойные люди тоже, если они не смогут договориться с лидерами фракции, они не пройдут. Но при этом они, может быть, подходят к этой должности.
Вы знаете, абсолютно резонный, корректный вопрос, я считаю, в наше время.
Мисалы, мен алалы. Мен жарандык коомдун өкүлү эмесмин. Эч кандай саясий партиянын мүчөсү да эмесмин. Мыйзам боюнча менде мындай опциялар бар. Мен же партиядан чыгышым керек, же жарандык коомдун атынан чыгышым керек, же бир кесиптик бирикменин атынан өз талапкерлигимди коюшум керек. Бул эрежелер мыйзам менен чектелген. Бирок башка өлкөлөрдө деле ушундай, Орусияда деле, Прибалтика өлкөлөрүндө деле ушундай система иштейт. Бирок институттун статусуна карата Париж принциптери иштейт. Алар боюнча биздин акыйкатчы институтубуз Б баасын алган. Бул эл аралык нормаларга өтө жакшы дал келбейт дегенди билдирет. Адам укуктарын коргоо жана алга сүрөө боюнча улуттук институттардын эл аралык координациялык комитети 2012 жылы акыйкатчылардын аккредитациясы боюнча рекомендацияларды даярдаган. Кыргызстандагы акыйкатчыга да бир канча рекомендация берилген. Биринчи рекомендация ал кызмат кеңири жарыяланбаганын, так критерийлер жок экендигине байланыштуу болгон. Мындай учурда жаңы келген акыйкатчы өз функцияларын так билбеши мүмкүн. Дагы бир кеңеш, акыйкатчы жарандык коом менен жакшы иштеше албаганына байланыштуу болчу. Учурда биз баарыбыз көп болгондой, акыйкатчы бизде парламент менен иштөөдө кызматта калыш үчүн алар менен сүйлөшүш керек болуп жатат. Бул жерде көз каранды эместик бузулуп жатат.
В том числе и лоббировать какие-то политические решения, но только лишь при условии, что они останутся независимыми и беспристрастными.
Биздеги парламенттик системада негиз эле Кыргызстанга биз талкуулап жаткан институт керекпи?
Я считаю, что этот институт он нужен при любой системе, особенно при системе парламентаризма.
Менин пикиримде акыйкатчы институту баардык системаларда керек, айрыкча биздегидей парламенттик системада керек. Себеби акыйкатчы институту дал ушул парламенттик системада жаралган. Азыр бул институтту алып койсок, анын жумушун ким аткарат? Ага карапайым адамдар укуктары бузулуп жатканда кайрылышат.
акыйкатчы жок болсо алар кимге кайрылат? Депутаткабы? Кайсы депутатка? Алар көз каранды эмеспи? Мына ушул үчүн акыйкат институту албетте сакталышы керек.
Тогда как омбудсман является или хотя бы должен быть таким лицом.
Нью-Йорктогу Колумбия университетинин укук таануу боюнча магистри Бактыгүл Кубанычбекова менен Кыргызстандагы акыйкатчы институтунун өзгөчөлүгү тууралуу маектештик. Азыр болсо кезекти миң санат рубрикасына узатам. Микрофондо Шайлообек Дүшеев. Бүгүн кыргыз тажик тилдеринин окшоштуктары тууралуу болмокчу.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Биз кыргыз тилинин кыргыз эли менен чогуу же коңшулаш жашаган элдердин тили менен байланышына арналган берүүлөрүбүздү улантмакчыбыз. Уктуруубуздун биринчи бөлүгү кыргыз тили менен тажик тилинин алакасына арналмакчы. Эзелден кошуна жашап, өз ара алака катыш, соода, чарбалык байланыштын аркасы менен кыргыз тилинен тажик тилине кирген сөздөр да көп. Мисалы, араба, тажикче ароба, булгары, тажикче булгори, чынжыр, тажикче зинчир, кеме, тажикче кема, кишен, кишан, үзөңгү, узангу, камчы, камчин, кылыч, кидич, кайык, кайык, ашкабак, ашкаду, бука, букка, серке, сарка, тай, той, чымчык, чумчук, кыргый, киргий, кочкор, кучкор, желим, елим, желе, челе жана башка болуп кете берет. Тажик тилиндеги кээ бир кыргыз сөздөрү суусар, сапсар, жош, ёваш, кро, кров, жасол, ясул, аргамжы, аргамжин, катырма, катермо жана башка болуп айтылып кеткен. Мындан тышкары кыргыз тилиндеги араб тилинен кирген сөздөрдүн баарын тажик тилинен да учуратууга болот. Окумуштуу тилчилер араб сөздөрү кыргыз тилине тажик, өзбек, татар жана башка элдердин тил аркылуу киргенин далилдешкен. Мисалы, авакир арабча мааниси кенже дегенди, азамат чытырман токой дегенди, муктар тандалма дегенди, халил сүйкүмдүү дегенди, акмат даңаза дегенди, аким башкаруучу дегенди, жамил сулуу дегенди, жамал сулуулук дегенди, рафик курдаш дегенди, расул өкүл дегенди, зура чолпон дегенди, самар кечки бар дегенди, саадат кут дегенди, шамшы күнөстүү дегенди, карим март дегенди, касым жылдыздуу дегенди, арун булбул дегенди түшүндүрөт. Кыскасы, тил коомдун бардык мезгилинде элдин бүт тарыхын, байланыш катышын билдирип турат. Ар бир тилдин өзүнө гана таандык касиети болот. Кайсы гана тилден алынбасын, ал сөздөр ошол тилдин өздүк турпатына салынат. Ошентип сөз бир тилден экинчи тилге өткөн сайын ошол тилдин өзгөчөлүгүнө, мүнөзүнө жараша мазмунун өзгөртүп жүрүп отурат. Дайрадан агып чыккан өзөн суулар өңдү, бир сөздөн бир канча тарамдар пайда болот. Эми буга чейин айткандарыбызды бекемдеш үчүн сиздер менен бирдикте Баткен дубаны боюнча өз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун даярдаган берүүсүн чогуу угалы. Жеңиш,
рахмат Шайлообек мырза. Челябчин, Абдесте, Аташкорок буга окшогон фарс тилинин же кошуна тажиктердин күндөлүк турмуштагы сөздөрү бизде да кадимки өз сөздөй эле пайдаланууда. Баткендин те атам замандан бери негизги кошуналардын бири тажик туугандар менен мамиле 2-3 миң жылдык тарых. Ошол мамиленин түзүүнүн негизги куралы фарс жана түрк тобундагы тил экенине карабай түшүнүүчүлүктү пайда кылууда. Анткени соода, кыз алып кыз берүү деги эле бардык тарапта ажырыктай чырмалыш эле калганбыз, дейт бир нече аңгеме повесттин ээси жазмакер Аскар Ражабалиев.
Бул эки эл экөө тең байлык эл, экөөнүн тең 3000 жылдан ашык тарыхы бар. Биз түрк болсо, алардын түбү парс. Мисалы, күндөлүк тиричилигибиз 2000 жылдан бери бирге да. Ошондуктан биздин тил жанындагы күндөлүк турмуштагы байланышыбыз жанындагы тарыхы жанындагы баягы ажырыктай ажыратып болбогон терең мамиле келип чыккан да. Мына соода сөздөрү дагы көпчүлүк мезгилде эми мына эми байытадан саудагер салып болгондо саудадагы тилдердагын бардыгы бизге ушул портал аркылуу кирген. Ошондой эле мына имараттардын курулушу мисалы пай девал дейт. Пай деген негиз, девал деген дувал. Дувалдын түп негизи деген не сөз? Ошондо мисалы дүкөн деп коет. Дүкөн. Бул дүкөн, биз дүкөн деп кабыл алдык. Маселен базар. Бул дагы иранин сөзү, фарсы сөзү. Муну биз өзүбүздүн сөздөй кабыл алып кеткенде, анткени биз тажиктин сөзү болгон менен биз миң деген жылдар бою ошол элдер менен аралашышып, ошол элдер менен ушул сөздөрдү бирдей пайдаланганыбыздан бул биздер өзүбүздүн сөз сөзгө айланып кеткен да. Ошол эле мезгилде тажиктерге биздин түрк тилинен, кыргыз тилинен дагы көптөгөн сөздөр кирген. Эми анын баардыгын айтып бериш үчүн убакыт көп керек. Биз кандай алардын сөзүн көп пайдалансак, алар дагы биздин тилибизди көп пайдаланышат. Төл сөздөй болуп кеткен да. Мунун баардыгы миң деген жылдар бою биз тажик эли менен аралаш жашап келатканыбыздын себеби. Биз алар менен кылымдар бою кыз алып кыз беришкенбиз. Мисалы менин бир чоң энем тажик кыз болгон. Андай эле өтө бизде мисалдар көп.
Деди Аскар Ражабалиев. Ал эми кошуна Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда соода сатык менен алектенген Садыр мырза тажик тилин албетте адабий деңгээлде болбосо да мамиле куруу үчүн так албай сүйлөп калган. Эки тилди тең мамиле куруу үчүн мажбур түрдө үйрөнөсүң. Анткени ата бабалар мамиле кылып жүрүп көпчүлүк сөздөр да кадимкидей колдонулуп калган. Бул көрүнүштө эч кандай коркунуч жок. Тилибизди гана байытат дейт.
Алды берди кылып жүрүп үйрөнөсүң да. Мисалы бир нерсе сатып аласың, бир нерсе сатасың ого. Бирден кам, бирден көп. Мен ошентип үйрөнөсүң.
Кыргызча сүйлөсөң алар өзбектин тилиге окшотуп ответ бере берет, түшүнөт да кыргызчаны. А кээ бирлери бар, кыргызчаны эми ушу биздин маткенин эли кандай сүйлөйт, ошондой кыргызча сүйлөгөн тажиктер бар.
Кыргыздардачы толук тажикче сүйлөгөндөр барбы ушу маткенде?
Эми толук 100% билет деген бул литературный кыйын да, уличный разговор башка, анан литературасы башка да. Кыйын тил да, атыш керек деп коет. Чогалчуу деген маанын билдирет. Бул фарс тилинен алынган. Отаж керек деп туура произношение, отаж керек да. Ошондой тилдер калып кеткен.
Деди Садыр мырза. Жергиликтүү журналист Бозулан Исаков аймакта тажик телеканалдарынан кызыккан берүүлөрүн көргөндөр да бар. Учурунда Чектеш эки район биргелешкен гезит чыгарган учурлары да болгон дейт.
Тажик менен кыргыз тилинин баягында тектеш тил болбосо дагы, экөө таптакыр бирине бири жакын келбесе дагы, экөөнүн мамиле аркылуу мисалы үчүн соода сатык же салт санаа боюнча мамиле аркылуу орток тил пайда болуп эки тилдин ортосунда жакшы мамилелер болгон учурлар көп. Мен билгенден буга чейин ал кошуна Тажикстандын Исфара районунун райондук гезити менен Баткен районунун райондук гезити экөө биргелешип алака мамиледе гезит чыгарган учурлар болгон. Кээ бир үй бүлөлөрдө мына мисалы үчүн менин кошуналарым үйүндө тажик каналынан кээ бир Тажикстандагы жаңылыктарды көрүп бизге которуп берип мындай кылып аткан учурларды мен көп көргөм.
Деди Бозулан Исаков. Шайлообек мырза келип кезек өзүңүздө.
Рахмат жеңиш. Кызык. Кыргызстан кыз жигиттери өз тилинен оолактап баратса, аны үйрөнүп, ага кызыгып жаткан башка улуттун өкүлдөрү да арбын. Мен кыргыз тилине байланыштуу жыйындардын биринде бишкектик студент кыздын кыргызча алып баруучу болгонун көрүп, сөзгө тарткан элем.
Кристина, өзүң немис кыз экенсиң, анан кыргызча таза сүйлөйт экенсиң. Кайдан үйрөндүң? Же кыргыз мектепте окудуң беле? Же кыргыз кыздар балдар менен мындай чогуу өстүң беле? Бала бакчада чогуу болдуң беле? Ушунду айтпайсың?
Рахмат. Анткени мен Кыргызстанда жашасам, мен кыргыз тилимди жакшы билишим керек. Мен орус мектебинди бүттүм. Өзүм мектепте окуп, мектепте да иштеп, кичинесин. Ошон үчүн мен университетте да ведущая болгом кыргыз тилинден алып баруучу болгом. Көп докладтар Алы кылдын ак боз атын мен конференцияда жаздым. Китеп чыкты.
Кыскасы өз алдың тилин үйрөнгөн турбайсың беле кыргыз тилин? Ушундайбы?
Ооба. Ооба, өзүм үйрөнүп, өзүм китепти алып үйдө окугам.
Анан жең жоктун ырын, Алы кылдын дилерин мурда аткарып жүрсөң керек, өзүң алып баруучу болгондон кийин азыр уже жең жоктун же Алы кылдан болобу бир куплет ыр айтып кое аласыңбы?
Жең жоктун үлгү ырларын айтып берейин. Жаман адам курусун, иштегенден арданат. Катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат. Жолдошко жаман кебирба, жигиттер жанын аманат. Арча менен карагай, асман мелдей чанашта, арпа менен будайдын бүткөн жери таласта. Ааламдан канча алып өткөн, ким жетиптир манаска?
Рахмат. Эми дагы сурайын дегеним да, кыргыз тилин сүйлөгөндө сен момунтип аткарып чыкканда өзүңдүн курбуларың эмне деп ойлойт?
Подружкаларым наоборот сыймыктанат. Ушундай досум бар экен деп анан мен аларды да үйрөнүп атам. Алар кыргыз ырларды да ырдайт, жакшы көрөт да ошону.
Дейт студент Кристина.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайбабек Дүшеев.
Жеңишбек Шамшиевтин үй музейи ачылып, фонд түзүлдү. Таланттуу ырчы, салттуу өнөрдүн учугун улаган обончу быйыл 68 жашка чыкмак. Тоо койнунда жаңырган ырлар радио берүүсүн кабарчыбыз Карамат Токтобаева даярдаган.
Атактуу кино режиссер Төлөмүш Океевтен эгер сизди бир аралга жиберип салса, жаныңызга кайсы обончуну музыкасын алар элеңиз деп сураса, Жеңишбек Шамшиевтин Комуз ырларын деп жооп бергенин жергиликтүү басылмалар жазышты эле. Салттуу өнөрдүн учугун улап, өмүрү өткөнчө комузун колунан түшүрбөгөн обончу Жеңишбек Шамшиев эгер көзү тирүү болсо, быйыл 68 жашка чыкмак. 60-жылдардын аяк ченинде кыргыз өнөрүнө өзгөчө муун келген. Атай Мусадан кийин эле Абдыкадыров, Керимбаев, Эшбаев, Казаков, Тагаев, Ырыскулбеков сыяктуу топ жарган жоон таланттардын өзгөчө мууну биринен сала бири обон жаратып, жеңил-желпи эмес салмактуу чыгармалары менен калың элдин сүймөнчүгүнө айланышкан. Башкалар нота таныган, аккордеондун коштосунда ырдаган обончулар болсо, Тоолуу Каракулжадан чыккан Жеңишбек Шамшиев комузу менен эле таанылган райондун экономист кызматындагы инсан эле. А бирок ошондой деңгээлде таанылып, ошондой эле сүймөнчүккө айланган ырчы катары белгилүү болду. Анын ырларын укканда бала кези эске түшүп кетери тууралуу айткан музыка таануучу композитор Турдубек Чокиев Шамшиевдин ырларынын укулуктуулугу анын жөнөкөйлүгүндө деген баасын берет.
Бул кишинин ошо ырларында бир элдик деп айтсак болот, ошол эле убакта бирок убагындагы Мусанын, Бектемирдин, Атайдын ырларына караганда кийинки бир учурдун бир жаңы бир заманбап бир өзүнчө бир комуз үчүн бир жаңылык киргизген сыяктуу сезилет да кайрыктарындачы. Эгинчиевдин ырларында ошол Атайдын Мусанын ырларында башка бир неме бар да, кайрыктар бар. Азыр андай обон чыгарылбайт дейсиң, чыгарбайт да, жок да. Бул киши ошону бир улаган, ошолорду бир жаңыртып улаган да. Ошол 60-жылдардын башында аккордеон менен көп чыгып башташпадыбы, мына ырстат кадыров баштады, анан Тагаев, Атабаев болуп эле кете ашкан бүтөр аккордеон менен. Анан ошол учурда комуз менен бирден бир обон чыгарып, комуз менен ырдаса болорун, комуз биздин улуттук аспап экенибизди бир мындай бир кармап калган киши ошол киши болгон деп сезиле берет да магачы. Бир нече жакшы обондорду чыгарып койду дагы, анан эле Жеңишбек Шамшиев деп күнүгө биздин балалык кез болчу, мектепте окучубуз, анан эле мына эле ушундун ырларын угуп калдык да. Андай мен комуз менен чыгарган обончуларды мен мындай деңгээлде ырдап, мындай деңгээлде элге алынган мен ырларым деле эсимде жок. Бир гана Ашыралай Тарихтин ырлары, баягы комуз менен ырдалган ырлары жүрөт. Эми ал мурдараак чыккан, ал жана нарын жазган Саламат деген нерсе. Диапазону бул жерде мындай да, бул өтө мындай көп диапазонду бийик, мындай баягы музыкалык термин менен алганда мындай деле көп чоң диапазон эмес, бирок кандайдыр мындай жөнөкөй жана жугумдуу ырларды жазганда, анан эстрадный кылып да ырдагандар болуп атат. А бирок баары бир ошол кезде Жеңишбек Шамшиев өзү аткаргандай, өзү элге жеткиргендей мындай кандайдыр эме жок да.
Кандан ак шымкарың шаңшыган, өктө койду көп булбулуң таңшыган.
Таланттуу обончунун төрөлүп өскөн жери Каракулжа районунун Алайкуу өрөнү. Окуучу кезиндеги алгачкы жазган ыры дагы Алайкуу деп аталат. Ырында чагылдырылган көркөмдүү жер, Көк асманда ак кушумкар шаңшыган аймак борбордон 120 чакырымча алыс жайгашкан, эки жагы жалама аска зоо, кыштын күнүндө жумалап айлап жолу жабылып калуучу. Обонун укканда салмактуу үнүнө куюлушуп, кыргыздын кымыз жыттуу ошол керемет аймагы көз алдыга тартыларын айтпай коюуга болбостур. Кусалык, толгонуу, өчпөс мүнөттөр, 40-чы жаздан бир ыргак, карагым келет, балбылдап жана сүйүү оту, ойлончу сыяктуу 80-ге жакын обону жарыкка чыккан. Кыргыз ырларынан улуттук колориттегиси кийинкилерден кайсыл десе, ушул Шамшиевди айтар элем дейт. Обончу замандашы Түгөлбай Казаков.
Жеңишбек Шамшиев 60-чы жылда кыргыз обонун көкөлөтүп асманга чыгаргандардын бири. Ошол эле Ырысбай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев, Аксубай Атабаевдердин катарында турат да. Анткени бул киши биздин салттуу маданияттын мыкты үлгүлөрүн комуз менен ырдады, комузга чыгарды обондорун. Бирок ошол эле учурда бул тээтиги Боогачы, Атай, Мусалардан, Эгинчиевтерден бергиле аткан биздин салттуу бир обондордун улуттук форма сактады, өнүктүрдү атургай. Мисалы анын жана ойлончу деген обону, же болбосо угузчу бир сөзү, же суранам, ушул обондорун карап отуруп мындай бир анализдесе, кыргыздын дагы улуттук бир колоритин сактайм дегендердин арасында Жеңишбек Шамшиев абдан жаркын фигура болуп чыга келет эле да. Биздин музыкаэттер жок болуп атпайбы изилдеген? Болбосо Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачылыгы изилдегенге татыктуу. Мен да бала кезимен бери жакшы көрчүмүн бул кишинин обондорун. ОКФтин обондорго болгон табити абдан мындай талапчыл болчу, мыктыны ортозаардан мындай айырмалай турган абдан мыкты касиети бар болчу Төлөмүш байкен. Ошол киши ушул Шамшиевдин ырларын аябай жакшы көрөт. Обондорунда бир ушундай бир жумшак лирика бар. Ким ырдаса дагы, өз ырдайбы, башка кыздар ырдайбы, башка балдар ырдайбы, кандай киши ырдаган күндө дагы мыкты обон мыктылыгын жоготпой турат да дайыма. Секейре диапазон менен абдан чоң ойду, чоң сезимди берген обондорго кирет Шамшиевдин обондору. Кайрыктары мыкты. Муна асы өзгөчө ойлончу дегени Мидиндин сөзүнө жазылган. Бул укмуш обон да. Мен муну кийин күткөнүн билбей эле жүрчүмүн. Кийин укканда таң калдым. Биздин улуттук колорит кандай болот десе, ушул Атайдын, Мусанын ырларын, Эгинчиевдин ырларын, кийинкилерден ушул Шамшиевдин обондорун айтса болот. Мына кыргыздын улуттук колориту ушундай болот. Комуз менен ырдап жүргөндөр бар, комузга бираз бираз обон чыгаргандар бар. Бирок Шамшиев мисалы Атай Мусалардын, Эгинчиевдердин, Айталиевдердин баягы салтын кандай улаган болсо, ошондой улаган жигитти мен көрө элекмин азыр.
Таланттууларга демөөр болор. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намын кеч болсо да алганына кубанды эле. Табиятынан оор басырыктуу мүнөз күткөн обончу өзү деле андай наам дегендерге көңүл бурчу эмес. Өмүрү өткүчө Каракулжадагы тоо койнунда жашагандыктан үнү деле дал ошондой таза, тунук бойдон калганын жердештери көп эскерет. Ал ушуга гана топук кылчу. Карамат Токтобаева, Азаттык.
Угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.